วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาพัฒนศึกษาเรื่องการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปัจจุบันทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาต่างก็ประสบปัญหาทางด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศรัฐจึงต้องเสียงบประมาณมากมายในการปรับปรุงคุณภาพของประชากรเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องตระหนักและต้องเห็นความสำคัญต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรมีการวางแผนในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการศึกษาทีนี้ทางด้านในด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลต่อการจัดการศึกษาอย่างไรและในการจัดระบบการศึกษาจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรหรือไม่นะครับรายการในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงนะครับท่านประจำอยู่ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลท่านคือศาสตราจารย์ดร.ประโมทประสาทกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับก่อนอื่นคงจะต้องขอรบกวนอาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะศึกษาอะไรกันบ้างครับ
ครับในเรื่องประชากรศาสตร์เนี่ยครับก็เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรคือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรในเรื่องประชากรเนี่ยเราก็ศึกษาขนาดนะฮะขนาดก็คือจำนวนของประชากรว่ามีประชากรอยู่เท่าไหร
่
ศึกษาโครงสร้างของประชากรโครงสร้างเนี่ยหมายถึงโครงสร้างทางอายุทางเพศของประชากรว่าเป็นอย่างไรนอกจากนั้นแล้วก็เราก็ศึกษาเรื่องการกระจายตัวของประชากรนะฮะว่าประชากรที่มีอยู่เนี่ยกระจายกันอยู่ที่ไหนบ้างอย่างไรส่วนแรกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงประชากรนะครับว่าขนาดโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรในเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันได้มีการเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับการเปลี่ยนแปลงประชากรนี่ก็จะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ3ประการสำคัญ
ครับพอดีผมกำลังจะปรึกษาอาจารย์อยู่พอดีว่ามีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง
ครับ
ครับดีครับอาจารย์ครับ
ก็คือจะมีการเกิดนะครับ
ครับ
ที่จะทำให้ประชากรเพิ่มมากขึ้นการตายก็จะทำให้ประชากรลดไปแล้วก็มีการย้ายถิ่นที่อยู่ก็จะทำให้การกระจายตัวของประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือเป็นหลักของการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์แล้วนอกจากนั้นยังมีอีกนิดนึงครับก็คือเราก็จะศึกษาเรื่องสาเหตุที่ทำให้ประชากรทั้งขนาดโครงสร้างและการกระจายตัวของประชากรเนี่ยเปลี่ยนไปคือสาเหตุของมันเสร
็
จแล้วก็มีอันนึงก็คือศึกษาว่าประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะมีผลต่อมีผลอย่างไรนะผลทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองการปกครองอะไรต่างๆอันนี้คือขอบเขตของวิชาประชากรศาสตร์นะครับ
ครับทีนี้อาจารย์ครับจากผลของการเปลี่ยนแปลงของประชากรเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายมาถึงองค์ประกอบต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนที่จะส่งผลต่อการศึกษาอย่างไรบ้างหรือไม่ครับอาจารย์ครับ
ครับอันนี้ก็ต้องก็เป็นเรื่องที่ดีที่ถามคำถามนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประชากรเนี่ยเป็น2เรื่องที่ควบคู่กันไป
ครับ
แล้วจะต้องไปด้วยกันตลอดเวลา คือในขณะที่ประชากรเปลี่ยนไปตลอดเวลานะฮะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณของประชากร
คร
ับขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็จะต้องดำเนินการให้คนในประเทศมีความรู้ความชำนาญคิดเป็นทำเป็นนั่นคือให้การศึกษากับประชากรนะครับเป็นการพัฒนาประชากรในเชิงคุณภาพนะครับ
อ
ันนี้ผมขอขยายความนิดนึงก็คือที่ผมก็คุณภาพประชากรในที่นี้ผมก็หมายถึงว่าเราจะทำอย่างไรให้คนในประเทศให้ประชากรในประเทศของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีฝีมือมีสุขภาพดีทั้งกายและใจมีความประพฤติมีแล้วก็มีศีลธรรม ทั้งหมดเนี่ยนะคือคุณภาพประชากรเนี่ยก็การศึกษาก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญ
ครับ
รัฐก็จะคงจะต้องดำเนินการต่างๆเนี่ยที่จะให้การศึกษาเพื่อให้ประชากรมีคุณภาพดีขึ้นและการศึกษานั้นก็จะต้องนอกจากจะให้มีก็ต้องให้อย่างทั่วถึงนะครับเพื่อครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มทุกพื้นที่ของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาในเชิงปริมาณเอาปริมาณของประชากรมาดูความสัมพันธ์กับคุณภาพประชากรนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียว
อาจารย์ครับมันจะมีทั้ง2ประเด็นไหมครับคือการเพิ่มขึ้นและลดลงของประชากรอยากจะให้อาจารย์ชี้ตรงนี้ว่าจะมีผลต่อการศึกษาอย่างไรครับถ้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรลดลงเป็นอย่างไรครับ
ครับคืออันนี้คงจะต้องมาดูผมก็จะต้องมาดูถึงการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทยนะครับ
ครับ
ว่าประชากรของประเทศไทยได้มีวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรเพื่อจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือผลต่อการจัดการศึกษาของประเทศนะครับ ว่าอาจารย์คงจะพอทราบว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวแล้วนะ
คร
ับไม่เหมือนเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะครับ ปัจจุบันเนี่ยมีประชากรไทยผมหมายถึงในปีประมาณปี2545นี้นะฮะประชากรไทยของเราก็มีประมาณสัก63ล้านคนนะครับตอนเนี้ยมีเด็กเกิดปีละประมาณ800,000กว่าคนแล้วก็ตายปีละ300,000กว่าคนหรือเพิ่มขึ้นมานะฮะ
ค
ือเกิดมากกว่าตายปีละประมาณ500,000กว่าคนก็ในขณะที่เรามี63ล้านคนอัตราเพิ่มประชากรก็เรียกว่าไม่ถึง 1% ต่อปีอันนี้ก็แตกต่างจากเมื่อ 20-30 ปีก่อนเมื่อพ.ศ. 2513นะฮะเมื่อ30ปีก่อนประเทศไทยมีประชากรประมาณเกือบครึ่งของปัจจุบันเนี่ยประมาณ34ล้านคนในตอนนั้นนะฮะถ้าเรานึกย้อนลงไปตอนนั้นประชากรเราเกิดปีละประมาณตั้งประมาณล้านกว่าคนล้านสองหนึ่งล้านสองแสนคนโดยประมาณแล้วก็ตายปีละ200,000คนในเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเราเพิ่มปีละล้านคนนะฮะก็อัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 3% ต่อปีนะครับ ก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะฮะในสมัยก่อนใน30ปีก่อนเนี่ยประชากรน่าจะน้อยเกือบครึ่งหนึ่งของปัจจุบันปีหนึ่งเนี่ยเพิ่มมากเหลือเกินนะครับแล้วเพิ่มเป็นอัตราเหมือนกับดอกเบี้ยทบต้นเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยรัฐต้องลงทุนทางด้านการศึกษาในขั้นพื้นฐานมากนะเพื่อตามปริมาณของเด็กที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีในทันนะเช่นต้องมีการสร้างโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นผลิตครูเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะตามจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีให้ทันนะครับตอนนี้พอเรามาดูการเปลี่ยนแปลงประชากรในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรของประเทศไทยเนี่ยได้เพิ่มช้าลงอย่างมาก
คล้ายเราพูดว่าจำนวนการเพิ่มลดลง
ครับการเพิ่มเนี่ยด้วยอัตราที่ช้าลง
อ
ย่างที่ผมบอกว่าอัตราเพิ่มของเราปัจจุบันเนี่ยไม่ถึง 1% ต่อปี
ครับ
นะครับ
อันนี้
อาจารย์ลองดูถ้าเราดูองค์ประกอบที่ทำให้ประชากรเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็คือการเกิดและการตายเนี่ยการเกิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไทยเรามีลูกน้อยลงอย่างมากเลย
ใช่ครับใช่ครับ
เมื่อ30ปีก่อนเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีลูกโดยเฉลี่ยเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยมีบุตรจนผ่านพ้นวัยมีบุตรมีลูกโดยเฉลี่ยถึง6คน
6คนนะครับ
ครับสมัยก่อนนะเมื่อ30ปีก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ถึง2คนแล้วครับ
ประมาณ1ถึง2คน
ไม่ถึง2คนถ้าจะเอาให้ตัวเลขให้แน่ก็โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงไทยตอนนี้มีลูกประมาณ 1.8 คนโดยเฉลี่ยนะครับทำไมคนไทยมีลูกน้อยลงนะฮะอันหนึ่งก็คือความอยากที่จะมีลูกน้อยลงด้วยคือขนาดครอบครัวในอุดมคติเรื่องที่อยากจะมีเนี่ยเล็กลงด้วยแล้วก็มีเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแต่งงานกันช้าลงนะครับ ผู้หญิงเคยแต่งงานกันในเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยอายุเฉลี่ยเมื่อแรกแต่งงานเนี่ย อยู่ประมาณ21ปีเดี๋ยวนี้เลื่อนไปถึง25ปีนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะผู้หญิงที่ไม่แต่งงานเลยที่อยู่เป็นโสด ตลอดไปนี่ก็มีมากขึ้นเมื่อศึกษา10ปีก่อนมีประมาณสัก 4-5% เท่านั้นนะ
ฮะ
เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็นถึงประมาณ 10%
อ๋อเยอะครับ
ครับให้ครอบครัวก็มีขนาดเล็กลงนะครับ อัตราเกิดประชากรไทยเนี่ยเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเคยสูงถึงประมาณถ้าพูดเป็นผมพูดตัวแรกก็คือ40ต่อประชากรพันคน
อ
ัตราเกิดนะครับเดี๋ยวนี้เหลือไม่ถึง15ต่อประชากรพันคนแล้ว
โอ้ลดลงเยอะนะครับ
ครับก็จะเห็นว่าถ้าเราดูติดตามดูตัวเลขจากทะเบียนราษฎรที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ประกาศปีๆหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราเกิดกันปีละประมาณ800,000คนนะครับแล้วที่มาดูการตายบ้างประชากรไทยเนี่ยปัจจุบันนี้อายุไขเฉลี่ยยืนยาวขึ้นด้วยเมื่อ30ปีก่อนนะฮะอายุไขเฉลี่ยของคนไทยอยู่ประมาณ50ปีเท่านั้นเองนะครับ ปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ72ปี
72ปี
ครับโดยผู้ชายนี่มีอายุไขเฉลี่ยประมาณ70ปี
คร
ับ แล้วก็ผู้หญิง74ปีนะครับ
คร
ับ อัตราตายประมาณปัจจุบันนี้ประมาณ6ต่อต่อประชากรพันคนเท่ากับเราตายกันปีละ 360,000 คนโดยประมาณนะครับ
คร
ับนะครับก็ที่ยังตายมากอยู่นะฮะที่ยังประชากรที่ยังตายมากแล้วก็ยังมีส่วนอยู่ในระดับที่น่าจะปรับปรุงได้มากก็คือก็ยังเป็นอยู่ในพวกการตายในวัยเด็กในวัยทารกนะฮะปัจจุบันนี้เรามีการตายทารกอยู่ประมาณ20ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 รายนะครับซึ่งอันนี้ถือว่ายังสูงอยู่นะฮะประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาต่ำกว่า10ต่อประชากรพันรายนะครับไอ้การตายของทารกเนี่ยก็เกิดจากโรคติดเชื้อหรือเกิดจากน้ำหนักเด็กแรกคลอดต่ำเพราะดูแลครรภ์ไม่ดีอันนี้นะฮะก็เป็นจุดหนึ่งถ้าเราโยงไปถึงว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีการประชากรมีการศึกษาดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อัตราตายตรงนี้อัตราตายของทารกเนี่ยลดต่ำลงไปได้อีกมีการตายกลุ่มหนึ่งซึ่งผมคิดว่าการศึกษาน่าจะมีส่วนช่วยด้วยก็คือแต่กลุ่มที่ในวัยหนุ่มสาวนะครับ เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อาจารย์คงทราบว่ามีการตายด้วยโรคติดเชื้ออย่างเช่น HIV AIDS เนี่ยมากเป็นสาเหตุป้องกันที่เราป้องกันได้แล้วก็อีกอันก็คือเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะฮะซึ่งอันนี้ก็สามารถจะลดลงได้ด้วยการศึกษาด้วยการศึกษาเพราะฉะนั้นทั้งสองอันเนี่ยนะถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยการเกิดกับการตายเนี่ยถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันได้ลดต่ำลงอย่างมากก็ทำให้อัตราเพิ่มธรรมชาติของประชากรเนี่ยลดต่ำลงจนเหลือไม่ถึง 1% ในปัจจุบันนะครับ แต่ที่ผลที่จะมีผลต่อการศึกษาอย่างสำคัญก็คือพออัตราเกิดกับอัตราตายเนี่ยได้ลดต่ำลงได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างอายุของประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับตอนนี้นะฮะเมื่อเกิดลดลงแล้วคนมีชีวิตยืนยาวขึ้นก็ทำให้ประชากรไทยเนี่ยมีอายุมากขึ้นนะครับการมีอายุมากขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหลายๆด้านนะครับ
อาจารย์ครับนั่นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการศึกษาถูกไหมครับทีนี้ถ้าเรามองย้อนเมื่อกี้อาจารย์ได้เกริ่นมาบ้างแล้วคือการศึกษาจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรคือเขามีความรู้มากขึ้นการรักษาสุขภาพก็จะดีขึ้นการเกิดแล้วคงอยู่ก็จะมีจำนวนการตายก็จะลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
การมีอายุมากขึ้นของประชากรเนี่ยมันจะทำให้อัตราสัดส่วนหรืออัตราส่วนของประชากรที่มีอายุอยู่ในวัยเรียนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างคงที่นะฮะคือไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนเนี่ยประชากรของเราเมื่อเพิ่มมากๆเนี่ยจะทำให้ฐานของประชากรกว้างนะครับเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยครึ่งหนึ่งของประชากรเนี่ยมีอายุต่ำกว่า17ปีปัจจุบันเนี่ยครึ่งหนึ่งของประชากรเนี่ยมีอายุต่ำกว่า27ปีอายุเฉลี่ยเนี่ยอายุมัธยฐานเนี่ยได้สูงขึ้นอย่างมากนะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุนะฮะซึ่ง เปลี่ยนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบันจะพูดถึงในประชากรในวัยเด็กนะครับ ตอนนี้เราจะเห็นว่าประชากรเนี่ยตอนนี้กำลังเข้าสู่สภาพคงตัวนะครับประชากรของประเทศไทยเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยในอนาคตในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรคงจะเพิ่มไปอยู่ที่ประมาณสัก70ล้านคนนะครับอัตราเพิ่มก็จะใกล้เคียงกับศูนย์นะครับตอนนี้ที่สำคัญก็คือรูปพีระมิดหรือโครงสร้างของประชากรเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับ ส่วนล่างของประชากรที่เป็นวัยเด็กค่อนข้างจะคงที
่
นะครับประชากรวัยเรียนต่างๆเนี่ยอายุต่ำกว่าสมมติอายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยก็ค่อนข้างจะคงที
่
ถ้าผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่าย
ๆ
นะครับประชากรอายุสมมติในขั้นอนุบาลเนี่ย3-5ปีเนี่ยป
ั
จจุบันนี้เรามีประมาณ3ล้านคนนะ
คร
ับ ต่อไปอีก20ประมาณ15ปีข้างหน้า2560ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะ 2.5 ถึง3ถึง3ล้านคนประชากรอายุประถมศึกษานะ6ถึง11ปีนะฮะปัจจุบันนี้มีประมาณ6ล้านคนนะฮะต่อไปก็จะมีอยู่ประมาณนี้2560ก็จะมีอยู่ประมาณ 5.5 ล้านคนนะมัธยมต้น12ถึง14ปีเนี่ย3ล้านอีก10กว่าปีข้างหน้าก็มี3ล้านเหมือนกัน15ถึง17ปีมี3ล้านก็จะมีอยู่ก็จะคงที่อยู่3ล้านนะก็เล่าประชากร18ถึง21ปีในขั้นอุดมศึกษาเนี่ยปัจจุบันมีอยู่4ล้านอีก15ปีข้างหน้าก็จะมีอยู่4ล้านนะก็จะเห็นว่าปริมาณของประชากรที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะคงตัวคงตัวแล้วนะเมื่อปริมาณคงตัวแล้วก็อันนี้ก็คงจะง่ายขึ้นต่อการที่จะให้การศึกษานะครับตอนนี้ที่อาจารย์ถามเรื่องว่าก็เรื่องการย้ายถิ่น
นะครับ
ก็คงจะมีเป็นปัญหาเรื่องการกระจายตัวซึ่งของประชากรนะครับคือถ้าเราดูแล้วปริมาณรวมของประชากรเนี่ยไม่เพิ่มมากนักแต่ประชากรนี่ก็จะมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติก็คือต้องมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็การกระจายตัวที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็มีผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมากเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องการให้การศึกษาเนี่ยครอบคลุมให้ทั่วถึงทั่วราชอาณาจักรนะครับ
จากที่ได้สนทนากับท่านศาสตราจารย์ดร.ประโมทประสาทกุลมาถึงตรงนี้นะครับนักศึกษาก็คงจะเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรนั้นมีผลต่อการศึกษาเป็นอย่างมากทีเดียวและในขณะเดียวกันนะครับการศึกษาก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ประโมทประสาทกุลเป็นอย่างสูงทีเดียวครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับรายการในวันนี้ประภาพรบุญยากาศจัดทำบทและประสานงานประกิตรอยประดับควบคุมเสียงและผมประเสริฐบุญเสริมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สดชื่น
เฮ้ยน้ำ
เฮ้ยน้ำไปไหนเนี่ยโอ้ยน้ำแสบตาโอ้ยน้ำโอ้โหตอนนั้นนะครับทั้งสบู่ทั้งยาสระผมเนี่ยฮะเต็มหน้าเต็มตาผมไปหมดเลยครับในวินาทีนั้นผมขอเพียงน้ำสะอาดสักขันเดียวนะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวผมครับ
ยามมีใช้อาจไม่รู้คุณค่ามาโหยหาเมื่อหมดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอ สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่องศิลปะการใช้ภาษาเพื่อสร้างความสุขผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะท่านคงเคยได้ยินคำที่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทมาบ้างนะคะปากเป็นเอกนั่นก็หมายถึงการพูดนี่แหละค่ะถ้าเราพูดหรือเจรจาออกมาแล้วเป็นคำพูดที่ดีพูดไปแล้วสื่อไปแล้วผู้ฟังชอบและพอใจไม่ว่าจะเป็นการเจรจาในกิจการใดๆก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะการที่พูดเก่งนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะพูดดีไปนะคะการพูดออกไปในแต่ละครั้งก็อาจจะสร้างทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ให้กับผู้ฟังได้ตลอดเวลาดังนั้นเราควรจะมารู้จักกับศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อสร้างความสุขกันดีกว่านะคะรายการของเราในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประชันวลิโกอาจารย์จะมาแนะนำถึงศิลปะเพื่อใช้ภาษาสร้างความสุขกันนะคะพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่ในภาวะที่แข่งขันกันในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกคนต้องดิ้นรนกันไปซะทุกคนนะคะทีนี้เราก็เลยคิดว่าอย่างน้อยถ้าคนเราเนี่ยได้สัมผัสได้รู้จักใครสักคนหนึ่งที่จะส่งภาษาหรือสื่อภาษาทางวจนะและวจนะภาษาเนี่ยที่จะทำให้เรามีความสุขกายสบายใจได้บ้างสักเล็กน้อยนี่มันก็คงจะดีขึ้นนะคะอาจารย์คะวันนี้รายการวิทยุของเราก็จะนำเสนอเรื่องภาษาสื่อความสุขซึ่งภาษาที่สื่อสารออกไปเนี่ยจะทำให้บุคคลรอบข้างมีความสุขหรือเรียกว่าภาษาจะลงใจในหน่วยที่อาจารย์เขียนนะคะอาจารย์คิดว่ามันจะมีความสำคัญอย่างไรภาษานั้นจะมีพลังหรือจะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนเราได้มากอย่างนั้นจริงไหมคะอาจารย
์ครับเป็นความจริงทีเดียวนะครับภาษาที่สื่อออกไปมีความหมายต่อการสื่อความสุขอย่างมากเลยครับเพราะภาษามีพลังหรือมีผลกระทบต่ออารมณ์ถ้าการใช้ภาษาดีหมายถึงภาษาที่ไพเราะออกจากใจจริงทำให้ผู้ฟังพอใจเกิดความสุขในวรรณคดีของเราก็คงจะพบอยู่มากมายนะครับกวีเอกสุนทรผู้กล่าวไว้ในเพลงยาวถวายโอวาทว่าเป็นมนุษย์สุจดีอยู่ที่ปากอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายหากเราพูดดีๆกับใครสักคนหนึ่งเขาก็จะเกิดอารมณ์ที่ดีมีความพอใจเป็นสุขหากเป็นการเจรจาทำความตกลงในเรื่องสำคัญสำคัญเช่นเรื่องธุรกิจก็จะทำให้การเจรจาต่อรองลุล่วงไปด้วยดีและได้เป็นที่หวังได้ว่าคู่สนทนาของเราก็จะกระทำเช่นนั้นกับเราเช่นเดียวกัน
ค่ะก็ถือว่ามีพลังจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับ
ค่ะอย่างเช่นถ้าเรามีความทุกข์ไม่สบายใจเครียดเนี่ยอาจจะมองเห็นเพื่อนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขายิ้มอาจจะไม่พูดอะไรนะคะอาจารย์อาจจะยิ้มอย่างอบอุ่นหรือไม่ก็เอามือมาแตะเราเนี่ยเราก็มีความสุขอาจารย์คิดว่าตรงนั้นเนี่ยคือภาษาที่จะสื่อความสุขได้หรือเปล่าคะอาจารย
์ถ้าเป็นภาษาที่สื่อความสุขได้นะครับ
ค่ะ
อย่างแน่นอนเลยทีเดียว
อาจารย์คะอาจารย์จะมีข้อแนะนำศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อสร้างความสุขความสบายใจได้อย่างไรบ้างคะทั้งในแง่ของวจนภาษาแล้วก็อวจนภาษานะคะ
ครับมีคำแนะนำมากมายนะครับแต่เพื่อให้เหมาะกับเวลานี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อสร้างความสุขความสบายใจนี่ว่าเริ่มแรกเราต้องรู้ว่าเรากำลังสื่อสารอยู่กับใครเขาเป็นคนเช่นไรคนเรามีหลายประเภทบางคนก็เป็นคนเซนซิทีฟหรือที่เราเรียกว่าไวต่อความรู้สึกมากๆเลยบางคนก็มีความหนักแน่น บางคนก็เป็นญาติของเราเพื่อนบ้านหรือไม่ก็เพื่อนร่วมงานเราจะต้องรู้ว่าเขาเป็นใครก่อนนะครับจากนั้นก็ต้องมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเราก็จะต้องพูดอีกแบบนึงใช้ภาษาอีกแบบนึงนะครับถ้าหากเป็นการพูดในสถานการณ์วิกฤตนะครับก็จะต้องพิจารณาหาความเหมาะสมในการใช้ภาษาอีกแบบนึงเมื่อเราประเมินสถานการณ์ประเมินผู้รับสารของเราแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะต้องพิจารณาคำพูดที่เราจะใช้หรือที่เราเรียกว่าสารในการติดต่อทั้งถ้อยคำเนื้อหาที่เราจะใช้ในการติดต่อกันตัวเราเองเนี่ยนะฮะเปรียบเสมือนว่าเป็นนายทวารหรือว่าเป็นเกตคีเปอร์ที่ดีคือรู้ว่าจะให้อะไรผ่านประตูของเราเนี่ยนะฮะคือตัวเราเนี่ยจากปากของเราเนี่ยออกไปถึงผู้รับได้บ้างผ่านได้ทั้งหมดของข้อเท็จจริงหรือผ่านได้เพียงบางส่วนของข้อเท็จจริงที่เรามีอยู่ในใจหรือที่เราได้รับมาทั้งนี้ก็เพื่อผู้ฟังจะได้สบายใจข้อเท็จจริงบางประการอาจจะพูดได้ทั้งหมดเราก็สามารถที่จะสื่อสารได้ทั้งหมดบางสถานการณ์อาจจะพูดได้บางส่วนบางสถานการณ์อาจจะไม่ต้องพูดเพราะมีหลายอย่างไม่จำเป็นต้องพูดจะดีกว่าทำให้ผู้ที่สื่อสารกับเราไม่ต้องทราบเนี่ยเขาอาจจะสบายใจกว่าครับ สิ่งที่จำเป็นจะต้องนำมาพิจารณาประกอบก็คือภาษาที่เราใช้กันอยู่นั้นมันมีทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาอวัจนภาษานี่เรามองไปที่น้ำเสียงกิริยาท่าทางเช่นถ้าเราสื่อความหมายในสถานการณ์ไม่ถึงขั้นวิกฤตมากนักนะครับและสื่อความกับคนที่ขี้ตกใจนี่นะครับเราก็จะต้องพิจารณาให้ดีถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะเป็นคนวิตกกังวลถ้าเราพูดเสียงดังแสดงอาการตกอกตกใจหรือวิ่งกระหืดกระหอบไปเพื่อบอกความผู้รับสารอาจจะตกใจมากๆเราก็เท่ากับสร้างความทุกข์ให้เขาหรือหากความไม่สบายใจเกิดขึ้นกับผู้รับสารเราก็จะต้องมีวิธีการที่แยบยลการสื่อสารทุกครั้งเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้ทั้งภาษาเสียงหรือที่เราเรียกว่าวัจนภาษานะครับและในขณะเดียวกันภาษาที่ไม่ออกเสียงเราก็จะต้องใช้ควบคู่กันไปด้วยหรือที่เราเรียกว่าอวัจนภาษาดังนั้นในหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องการใช้อวัจนภาษาครับซึ่งบ่อยครั้งเราจำเป็นจะต้องใช้หรือบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้บางครั้งเราอาจจะต้องพูดหรือทำบางอย่างที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งนี้โดยพยายามที่จะให้เกิดความสบายใจของผู้ฟังเช่นทำให้ผู้ที่เราสื่อสารด้วยไม่เป็นทุกข์เขาสบายใจเขาจะพยายามระงับอารมณ์ของเขาได้ไม่ทุกข์ใจโดยไม่จำเป็นกรณีนี้ผมมีข้อแนะนำว่าในบางโอกาสอย่าบ่อยนะครับอย่าบ่อยนะฮะทำผิดแต่ดีกว่าทำถูกแต่เสียคือทำให้เขาไม่สบายใจ
ค่ะการพูดไม่จริงกับการที่ทำให้ภาษาให้เขาสบายใจนี่เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์ถ้าบางทีเราต้องไม่พูดความจริงนะคะอาจารย
์คือมันมีบางอันนะครับที่เราอาจจะพูดไม่ได้โกหกนะครับแต่ว่าพูดเพียงบางส่วน คือบางส่วนที่เราไม่จำเป็นคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องรู้คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดเนี่ยนะเราก็พูดเพียงบางส่วนอันนี้ก็เป็นภาษาจัดอยู่ในประเภทของการพูดหรือใช้ภาษาเพื่อความสบายใจเช่นเดียวกันครับ
แล้วก็พอสบายใจแล้วค่อยก็มาพูดรายละเอียดกันอีกครั้งใช่ไหม
หลังจากที่เขาสบายใจแล้วนะครับ
ค่ะอาจารย์คะในการจริงๆในการใช้ภาษาที่จะทำให้สบายใจนี่มันมีศิลปะมากมายนะคะบางคนก็จะมีพรสวรรค์ตรงนั้นแล้วบางคนก็ต้องอาจจะต้องฝึกบ้างนะคะทีนี้ในการสื่อสารภาษาจะลงใจเนี่ยนะคะอาจารย์จะมีข้อเสนอแนะสำหรับ ผู้ที่เป็นผู้ส่งสารแล้วก็รวมทั้งผู้รับสารว่าควรจะปฏิบัติตนยังไงบ้างคะในทั้งภาวะปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตนะคะ
ครับในการสื่อสารภาษาจะลงใจหรือภาษาเพื่อความสุขส่งความสุขให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับควรจะปฏิบัติตามหลักศิลปะที่ผมได้เกริ่นมาแต่ต้นแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ควรจะใช้ประจำนะฮะสม่ำเสมอเป็นเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของตัวเราเนี่ยนะครับเป็นที่สังเกตนะครับว่าในการกระทำคือการใช้ภาษาเพื่อความสุขของผู้อื่นเนี่ยนะที่เราสนทนากับเราเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีของไทยมาแต่โบราณนะครับผมขอย้อนไปยังเอกสารบางอย่างนะครับที่สนับสนุนคำกล่าวของผมก็คือในวรรณคดีหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับผมขอยกตัวอย่างมาสัก2เรื่องเท่านั้นเองแหละนะครับก็คืออย่างในเรื่องสาวิตรีของพระราชนิพนธ์ล้นเกล้าของรัชกาลที่6ท่านก็บอกว่าหวานอะไรไม่ปานหวานวาจาแล้วก็ในนิราศสุนทรภู่นะครับนิราศภูเขาทองท่านก็เขียนบอกว่าถึงบางพูดตอนนี้พูดอยู่ที่มสทนะครับก
็
บังเอิญแล้วก็จะตรงตรงนี้นะครับก็ขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้นะครับว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาในอันแรกที่บอกว่าบางพูดแล้วก็พูดดีเป็นศีรษะหมายถึงบางพูดที่อยู่ในเขตที่เป็นที่ตั้งของจังมสทนี่กระมังครับนี่แหละครับก็เป็นว่าท่านเตือนให้ศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อจะลงใจนี่นะก็ต้องใช้เป็นประจำรู้จักวิธีใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะครับก็จะประสบความสำเร็จคือสร้างความสุขให้ผู้อื่นซึ่งเป็นกุศลนะครับ
ค่ะในยุคปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นความสำคัญมากนะคะแล้วจะทำยังไงถึงจะให้นุ่มนวลแนบเนียนแล้วก็สมจริงสมจังใช่ไหมคะอาจารย
์ครับผม
แล้วถ้ากรณีของอย่างเช่นคุณปู่เนี่ยนะคะไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะแล้วก็จริงๆคุณปู่เป็นมะเร็งแต่ว่าทีนี้คุณหมอจะบอกยังไงคะว่าควรจะบอกตรงๆไหมคะหรือว่าอาจารย์คิดว่าจะใช้การพูดยังไงคะที่จะ
ครับถ้าเผื่อว่าคุณหมอได้คือคงผมเชื่อว่าคุณหมอทุกคนคงจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้นะฮะว่าถ้าหากเราให้ข้อเท็จจริงบางอย่างกับคนไข้ในลักษณะกระทันหันนะครับคือเขาอาจจะรับไม่ได้ก็อาจจะถึงขนาดมีอาการช็อกไปเลยก็ได้นะครับ
ค
่
ะ
ดังนั้นก็คงคุณหมอก็คงจะต้องบอกเป็นสเต็ปเลยนะครับคืออาจจะต้องไม่บอกความจริงให้กับคนไข้ทราบไม่ได้โกหกนะครับเพียงแต่ว่าไม่บอกความจริงส่วนเรื่องความจริงนั้นน่าจะเป็นการให้ข้อเท็จจริงหรือว่าบอกให้กับญาติของคุณปู่คนนั้นนะฮะทราบเพื่อที่จะได้เทคแคร์ดูแลให้ดีแล้วก็เพื่อที่จะให้คุณปู่คนนั้นนะแกมีอายุได้ยืนยาวมากไปกว่าที่น่าจะเป็นนะครับถ้าหากมีเวลาผมมีเคสที่จะเล่าให้ฟังนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมีคุณพ่อป่วยนะครับแล้วก็พาไปหาหมออาการเจ็บที่คอนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่ทานอะไรได้นะครับพาไปหาหมอหมอก็เป็นที่รู้จักกับคนป่วยนั้นด้วยรู้จักอย่างดีนะเป็นที่นับถือเป็นเคารพนับถือนะครับคุณหมอก็เลยลืมไปนะครับพอตรวจอาการเสร็จแล้วก็อุทานออกมาว่าคุณตาเป็นมะเร็งที่คอเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นมานะครับคุณตาเหี่ยวเหมือนกับผักลวกเลยล่ะครับคุณหมอคงจะลืมไปกับมันครับว่าลักษณะอย่างนี้นะฮะโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคแล้วก็แม้จะไม่ตายทันทีมันก็ไม่มีโอกาสที่จะหายขาดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่อาจจะไม่สอดรับกับหลักการที่เรากำลังพูดกันนะครับ
ค่ะก็ตามที่อาจารย์ได้กล่าวมานี้นะคะก็จะเห็นว่าภาษาเพื่อการจะลงใจหรือสร้างความสุขเนี่ยก็จะมีความสำคัญในทางบวกอยู่มากนะคะอาจารย์
คร
ับและจะมีผลข้างเคียงในทางลบหรือไม่อย่างไรคะ
ครับภาษาก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆนะครับมันก็จะมีทั้งบวกและลบควบคู่กันไปภาษาเพื่อความสบายใจเช่นว่านี้ก็มีผลข้างเคียงอยู่บ้างค่อนข้างมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าท ท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องอยากจะเตือนท่านที่จะนำไปแอพพลายนะครับว่าถ้าหากว่าใช้พร่ำเพรื่อเกินไปนะครับแล้วไม่เหมาะสมกับการเวลานี่นะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นกรณีให้ข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนก็เกรงว่าจะกลายเป็นเรื่องสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้รับเหมือนกันเพราะเขาอาจจะไปรู้ทีหลังนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องโกหกทำนองนั้นนะครับบางทีนะฮะแทนที่จะทำให้สบายใจก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจเสียงานเสียการไปเลยนะครับเขาอาจจะมองว่าคนคนนั้นนะฮะที่มีเจตนาดีดีพูดไม่ให้ใครบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นไม่อยากให้ใครเสียอกเสียใจเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นคนถูกมองว่าเป็นคนพูดปดนะฮะไม่น่าเชื่อถือในสายตาของบางคนที่เขาได้สังเกตพฤติกรรมของคนนั้นบ่อยๆนั่นก็แปลว่ายังไงครับก็แปลว่าคนนั้นเสียเครดิตไปแล้วล่ะครับคนเรานี่นะครับเจตนาดีก็จริงนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ฉลาดรักษาหรือว่าทำเจตนาแสดงเจตนาของตนนะฮะให้เป็นที่เชื่อถือมีเครดิตก็จะเมื่อเราคนเราเสียเครดิตแล้วเนี่ยนะมันเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนย้ำอีกทีหนึ่งว่าการใช้ภาษาเพื่อส่งความสุขนี้นะครับมันก็มีทั้งบวกและลบนะฮะในเรื่องของการที่จะมีผลในทางลบนั้นส่วนใหญ่แล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ผมได้เรียนแล้วก็คือว่าเราใช้บ่อยเกินไปนะฮะบางครั้งก็พร่ำเพรื่อไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ก็จะเป็นผลร้ายตัวคนที่เขาใช้เองนั่นแหละครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
ครับผม
ท่านก็ได้รับฟังไปแล้วนะคะก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าภาษานั้นสร้างทั้งความสุขและความทุกข์เราจึงควรจะเลือกใช้ให้ถูกกาลเทศะแล้วก็ถูกสถานการณ์นะคะเราควรจะเรียนรู้และเข้าใจในการนำเอาศิลปะการใช้ภาษามาใช้ให้ถ่องแท้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ประชันวลิโกที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรในรายการวันนี้สุราวดีจตุธนสุวรรณจะทำบทและกำกับรายการธกิจพลอยประดับวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันชนิดาพิทักษ์ผลิตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ